kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, 114 na kaso ng bagong coronavirus at 11 kamatayan na itala sa Victoria. Pangulong Trump ng Amerika inikot ang mga lugar na tamaan ng hurricane sa Louisiana. At sa Pilipinas, clinical trial ng lagundi laban COVID-19 aprobado na ng FDA. Yan ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, inikot ni Pangulong Trump ang mga lugar na natamaan ng Hurricane Laura sa southern state ng Louisiana. Ito ay may dalang 240 km/h na hangin at sinasabi ding pinakamalakas na hurricane na tumama sa estado. Sinasabing ito ay mas malakas kaysa sa Hurricane Katrina na tumama noong 2005. Nasira din ito ang ilang gusali, puno at linya ng kuryente sa Louisiana at iba pang karating na lugar. Nakiramay naman si Pangulong Trump sa pamilya ng 15 taong na sawi.
Our hearts go out to the families who have lost loved ones. Amazing. Well, it's a tremendous number, but you were thinking it could have been a lot worse.
Sa ibang balita, tumaas ang death toll ng Australia sa 611 matapos ang karagdagang 11 kamatayan sa Victoria ngayong araw. Naitala din ang panibagong 114 na impeksyon sa estado. Ito na ang ika-apat na linggo ng 6-week stage 4 lockdown sa Melbourne na inaasahang magtatagal hanggang ika-13 ng Setyembre. Mag-expire din ang state of emergency sa Victoria sa parehong petsa. Samantala, ayon kay Upper House MP Fiona Patten, suportado niya ang kasunduan na pahabain ng state of emergency ng karagdagang 6 buwan, hindi 1 taon. Sa Pilipinas naman, aprobado na ng Food and Drug Administration o FDA ang clinical trial ng lagundi para magamit ng mga pasyenteng dinapuan ng COVID-19. Ayon kay Secretary Fortunato de la Peña ng Department of Science and Technology, ginawa ang trial kahapon sa 3 quarantine centers. Layunin din na ng paggamit ng mga halamang gamot ang maibsan ang mga sintomas ng COVID-19 katulad ng ubo, lagnat at sakit ng lalamunan. Partikular na alamin sa clinical trial kung makakatulong ang natural na halamang gamot upang bumaba ang posibilidad na lumala pa ang sakit ng mga pasyente. Malaking bagay aniya kung giginhawa ang pakiramdam ng mga pasyenteng mild ang kaso. Din ni De La Peña na nasa 200 tao ang kasali sa paggamit ng lagundi. Bukod sa lagundi, isinasailalim rin sa clinical trial ang VCO o virgin coconut oil o coconut oil laban sa COVID-19. Para naman sa sports, sa pagbibisikleta, panalo sa Stage 1 ng Tour de France ang Norwegian cyclist na si Alexander Kristoff. Samantala, isa naman sa mga nadisgrasya ang Australianong si Caleb Ewan. Nagtapos siya sa 19 na pwesto habang nasa 115 pwesto naman ang kapwa-Australianong si Richie Port. Nasa 2 pwesto si Mads Pedersen ng Denmark at Seasbol ng Netherlands sa 3. Ayon sa first placer na si Kristoff, matagal na niyang pangarap ang titulo.
Yeah, I always dreamt about wearing the yellow jersey and now a dream coming true. And also, actually, this is now it's saved for me. With this win on Tour de France with the yellow jersey, also, you cannot dream of more and not for a better start.
Congratulations! At para naman sa lagay ng panahon ngayong linggo, sa Perth, kadalasan maaraw 22 degrees. Sa Adelaide, hihina ang mga hangin, 16 degrees. Sa Melbourne, may mga ambon at mahangin, 19 degrees. Sa Hobart naman, may mga ulan, 20 degrees. Maaraw sa Canberra, 18 degrees. Sa Sydney, maaring mausok sa umaga, 25 degrees. Sa Brisbane naman, bagyang maulap, 22 degrees. Sa Cairns, hihina ang mga ulan, 26 degrees. Maaraw sa Darwin, 34 degrees. Sa Maynila naman, kadalasan maulap, 31 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.